Mootummaan dhaggeeffattoota keenya egaan akkuma kaleessa isin hin jenne mootummaan Itoophiyaa jimaata darbee labsii yeroo atattamaa waan labseef jecha sagantaa keenya idilee wiixata haga jimaatatti isinirratti daballeetoon sanbattan kana odeeffannoo haaraa arganne simbiraan gahaa jirraa kaleessas akkuma turre har'as deebinee dhufneerra.
Studio keenya as Washington DC irraa tamsaasa kallattiin qophiyaarraaf kan isin waliin turru Antuu Jibee Horaaf.
Animmoo Tigisti Gammeeti.
Tigisti sagalee kee jijjiiramee jira. Barrisa qofaatti qabe moo?
Dhugumaa qofaatu na qabee sagalee na duuchee egaa dhaggeeffattoota keenya na'uuf kalchaa jechuun barbaada asumaanii. Egaan gara qophii keenyaa har'aaf jennee beeksisutti yoo dabarre Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa labsamus godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uummanni gadi bahee namoota hidhaa keessaa bahan simachaatii jiraachuu dhagahaati jirra. Lixa Oromiyaatti naqamteedha. Amma Dambidoollotti, Shawaa Kaabaa, magaalaa Gabra Gurraachaatii fi iddoowwan kaan keessattis akkasuma.
Labsiin booda haalli Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhuuf jiraattotaaf hoogganoota paartii mormituu dubbisnee jirra. Kan jiraatan magaalaa Gabra Gurraachaa Tigistiif ibseen jalqaba.
Hirmaadeen pireesti fiicha irraa tokkummaan gaddisame Gabra Gurraacha irraa Geetu Girmaa jedhama. Namni sadimmoo bu'aacoon irraa hora jaarsa jechuudha. Geetu Girmaa garuu naannoo sulultaatitti hojjetaa mootummaa pireesti qabame iddoo dhaloota isaatitti Gabra Gurraacha qabame. Jarreen ijoolleen bu'aacoon irraa qabaman immoo shakkuma siyaasaa yookiin immoo amitti shakkaniiti.
Simannaa godhameef sanirratti yeroo isaan dhaabbatanii haasaa hawaasa isaan simatee godhanan argee simannaa san eenyu qopheesse?
Qeerruma magaalaa Gabra Gurraachaatti qopheesse jimaata kan qophaa'e sagantaa. Asirratti namoonni biraa yookiin qaamni mootummaa akka dhufan dhaga'uu isaaniitti irraa kanas qophiin inni godheef hin jiru haasaa illeen. Bulchiinsi aanaa waajjira poolisii irraa haa ta'u dhimma nageenya irraa namoota qe'aa haa hin goone. Bulchiinsa magaalaa garuu achitti argame malee sagantaa kana hin qopheesse qeerroo magaalaa Gabra Gurraacha.
Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii guututti labsuu isaa hin beeksise immoo san dura gaaf tokko kamisa jechuudha. Kamisuma darbe kana. Suni dhiibbaa qabaateera sagantaa godhame irratti.
Sanirratti qophii hidhamtoonni mana hidhaati jedhanii simannaa magaalaa Gabra Gurraachaa irratti godhametti poolisiin naannoo Oromiyaas ta'ee korojjiinsaan haala mijeessaniitu wajjin amma istaadiyoomitti fudhatanii waa'ee labsii mootummaan labse immoo hawaasni ta'ee hundumtuu qeerroo yeroo saniif ifa kan ta'ee wantiin immoo labsaniitu. Seeroonni isaa fi shaalli isaa kaleessa malee guyyaa jimaataa kanatti namni hundi dhaga'ee labsiin kun akka waan itti hin dhagaanne hawaasaaf isa hin taane ibsaan godhan gaafa sanbata biraa waan ta'eef labsiisan wal qabatee wanti jedhame hin jiru jechuudha. Barii isaa kan namni kan dhaga'ee akka labsiin labsame gaafa sanbata biraati malee jimaa kana hin dhageenye.
Tole egaa ergasii as immoo erga labsiin kun maal akka dhoobu himame booda. Haalli magaalaa keessa jijjiirameera waan haaraa maaltu jira?
Waan haaraa inni jijjiiramni jiru namni ofuma isaati of sodaata. Yeroo galuu yookiin galgala qeerroon akka duraanii daandii irra deeman yeroo hin galu. Deebii too waraanni iddoo lama bu'e iddoo magaalaan Gabra Gurraachaa qarqara lamaanitti buusanii tokko iddoo kaambii jedhamu yeroo duraanii haraa godaanaa jedhamee too. Warri daandii hojjetu kun keessatti konkolaataa dhaaban tokko achitti buusanii inni lammaffaa immoo gora iddoo jedhamu iddoo waajjira bishaanii keessatti buusan konkolaataa afurtu jechuudha. Kanaafuu haga ammaatitti sochii gochuurraan kanafe namni isaaniin wal sodaachuurraan kanafe isaanis amma miidhaan geessisan yookiin wanti jedhame hin jiru.
Itti aanaa dura taa'aan paartii mormituu kongresii federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu labsiin yeroo atattamaa labsamus biyyattii keessatti jechuudha uummanni gootota isaanii bahee simachaa jira jedhanii haala waliigalaa biyya keessa jiru amma tokko nu ibsaniiru Tujubeetu dubbise.
Labsiin atattamaa kun tosa akka ta'u malee kanaan dura saba keenya gubbaa tureera. Loltuun keessa bobba'ee karaa adda addaatiin saba keenya miidhaa jira. Kanaaf yammu bae hirira bae kan andura mirga saatif gafatu loltun kun iddo sheta debitu kan jedhu da kani kan andura waani ta ture amma yu taanaan immo saboti kenya oromon hundumtu warra mana hidaati yaaye yero ammaadha simacha inni godhu utuma kun hundumtu jiruuti bira darbe waanti barbaadame hadhufu hedheetu simachaa jira amma ammaatti lixa wallaggaatti warri gadi bu'anii dimbiidhaa simatamanii gad darbaniiru gara dambiidoollootti an deeman jiru iddoo adda addaatti kan galan jiru sarri ba'eedhumaa simannaa gaashaa godheefi iddoo adda addaattiyyuu yoo labsiin kun jiraate iyyuu ba'eedhuma simataa jira amma ammaatti.
Nagaadhaan geggeeffame homaa wanti dhaqqabe hin jiru.
Amma ammaatti nagaadhaan geggeeffamaa jira. Galata kan nuyi dhiyeessinu darbee poolisiin Oromiyaadhaa iddoo tokko tokkotti sabaajjii walitti qabamanii isaanii kabaja guddaa qabaafi isaanis sabaaf kabaja guddaa qabu nus kabaja guddaa isaanii qabna saba keenya akka ittiin buune akka rakkinni nu uumamne irraa fagaatanii hin ilaalu hin eegu sabi keenyas immoo tasgabbaa'ee qeerrootiin tasgabbaa'ee warri qeerroos haala mijeessanii akka namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan akka hundumtu keessatti qooda fudhatanii nagaadhaan baay'ee kan nama gammachiisuudha kan nama boonsuudha waan amma hojjetamaa jiru saba Oromoodha seenaa guddaa hojjetaa jira waa'ee karaa nagaafi sablammi ittiin bu'u mi'a namaa ittiin bu'u qabeenya namaa ittiin bu'u jireenya namaa ittiin bu'u nagaadhaan ba'ee saba nagaadhaan galuudha sabi kun baay'ee kan nama boonsuudha.
Qophiin keenya akkumatti fufetti jira dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kamisa darbe irratti ministirii waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi xalayaa aangoo gadhiisuu galfachuu laalchisee ibsa yeroo nuuf kennanitti labsiin yeroo hatattamaa labsamuuf jira odeeffannoo jedhu dhaga'amaa jira. Kun ammam dhugaadhaa gaaffii jedhuuf labsiin hatattamaa kabira hin jiraatu sababiin labsii hatattamaa fidus hin jiru jedhanii turan boruumtaasaa garuu labsiin kun ni labsame. Haaluma labsii yeroo hatattamaa kana laalchisuudhaan tigist Dr. Nagarii Leencoo Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiistee jirti. Haala nageenyaaf dhimma siyaasaa keessatti haalli amansiisaan jiraannaan murtoon guyyaa tokko miti sa'aatii tokkotti ni jijjiiramaa jedhan.
Gaariidha tigist yeroo gaaffii deebii kana gaggeessine. Dubbii ijoonii waa'ee aangoo gad lakkisuu gaafachuu muummichi ministeeraati malee waa'ee labsii yeroo hatattamaa hin turre. Odeeffannoo yeroo sana turenis immoo labsii yeroo hatattamaa labsuun ajandaa hin turre. Haa ta'u malee egasii kan odeeffannoon itti arganne boronti isaa manni maree nageenyaa kan biyyoolessaa. Xiinxalaafis immoo gabaasaa haala nageenyaa biyyattii akka haaraa qabuu fi isa immoo labsii yeroo hatattamaatti geessuu danda'a jedhee waan amanee fi mana marii ministeerotaatti akka dhiyaatu ta'ee ture. Kanaaf gaafa jimaataa gara galgalaa jechuudha mana marii ministeerotaa dhimma kanarratti mari'atee labsii kana kan dabarse. Kanaaf waan tokko asirratti hubatamuu kan qabu. Odeeffannoo dura tureen gara sanatti wanti nu geessu hin jiru yeroo hatattamaatti kan nu geessu hin jiru ni jedhame sirrii kuma ture jechuudha. Haa ta'u malee gabaasaa dhiyaateen wanti kun haalli inni amma argisiisaa jiru tokko tokko labsii yeroo hatattamaa nu barbaachisa jechuudhaan inni kun kan ilaallatu keessumaa qaama dhimma nageenyaa hordofurraa gabaasi waan dhiyaateef ilaalamee akka murtaa'u ta'eera jechuudha. Egaa haala nageenyaa fi dhimma siyaasaa irratti guyyaa tokko keessatti miti sa'aatii tokko keessatti iyyuu haalli amansiisaan jiraannaan murtoon hin jijjiiramaa jechuudha. Kana waan ta'eef murtoon amma ta'e kun ifaa ta'eera hundumaaf jechuudha. Gara fuulduraatti immoo isa hordofee wanta dhufuu fi haala inni itti raawwatu akkuma labsiin sun labsametti. Waliin teenye kan ilaallatu jechuudha.
Haalli amma san geechisa jettan kun egaa guyyaa tokko miti sa'aatii tokkotti haalli murtoo akkasii fidu jiraachuu danda'a jettanii haalli sun hin jiru jedha hawaasni haalli guyyaa san uumame yookaan immoo haalli guddaan dhimma kana akka murtoo irra gahamu godhe hoo jiraate maalinni.
Egaa ana bira kan jiru bisuman dura sittiimeedha. Egasii immoo haalli gara kanatti nu geessu jira jedhee qaamni dhiyeessa jira. Amma siyaasa kennuu kan danda'u uummanni wanta lafarra jiru qabatamaatti ofiisaatti ilaalaa waan jirurraa ka'ee jechuu danda'a. qaamni wanta kana qorate immoo qorannaan keenya kan argisiisa jedhee dhiyaate manni dhiyeessuu danda'a. Akkasumas ta'ee egaa itti dhiyeenyaan wanta kana irratti haasa'u ilaalcha irraan arganne karaa irra waan turee fi amma kanan sii kennuu danda'u kanuma duwwaadha. Gama uummataatiin wanti ka'u wanta lafa jiru irraa ka'eeti. Egaa bakka hundumaati odeeffannoo jirummoo qaama mootummaati kan harkatti qabu waan ta'eef dhimma kanarratti justification gama keenyaan dhiyeessuu hin qabnu. Gara fuulduraatti immoo wanta dhufuu danda'u qabatamaatti waan arginu irra dhaabbanne yeroo uummataa fi odeeffannoo laamuun jiraata jechuudha.
Egaa gaafsan ganamaa seenan akka labsiin akka jiraachuu dandeenye dubbattanii san booda guyyuma san erga murtaa'e biyya alaallee jiraattan wanni dhageessan jira ture odeeffannoo akkan qabutti koree ministeerota sanirrallee keessa jirtan sin namoonni san gaafachaa jiran karaa miidiyaa adda addaan sanirraa wanni dhageessan tureera.
Tegistii akkuma namatti miidha yeroo dhimma kanarratti mari'atamu. Yeroon isaa yoom dhimaata ture dhimaata halkan ture sarara arganne asirratti hin arganne maaliif kan karaa ture siin jedheera. Haa ta'u malee dhimmicha ilaalchisee odeeffannoo gahaan nagayeera jechuudha. Maaliif hojii keenya waan ta'eef qaama dhimmi ilaallatu irraa odeeffannoo gahaatti arganneerra. Amma murtaa'uun isaa hundumaaf iyyuu ibsameera waan ta'eef kanarra waan caalu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Ammas kanaan xiyyeeffannoo inni guddaan akkamittiin itu haalli bulchiisa siyaasaa cimee kallattii addaawwan kaa'anii bakka wal bu'iinsis sirna dimokiraataa ta'anii akkamittiin xumuramuu danda'a. Addaawwan dura taa'aa dhaabichaa filatee itti aansuun immoo muummicha ministeeraa karaa paarlaamaatiin akkamittiin itu muudamuu danda'a inni jedhu ammallee gaaffii guddaadha. Xiyyeeffannoo guddaan ciisaadha jechuudha. Waa'een labsii hatattamaa yeroodhaa fi akkuma beekamu haala kanaan immoo rakkoo nu mudatu mara hiikuu dandeenya jennee itti namannu rakkoo nageenyaa taanaan abbaan nageenyaa fi uummatichuma abbaan biyyaa uummatichuma waan ta'eef uummaticha dhaggeeffachuudhaan bulchiisa siyaasaa uummaticha gammachiisuu bulchiisa gaarii sirriitti mirkaneessuun. Uummata waliin ta'uudhaan nageenya eegamuun kan danda'amu malee qaama nageenyaa qofaan nageenyi yeroo kamiyyuu eegamee hin beeku gara fuulduraatti immoo qaama nageenyaatu nageenya mirkaneessa amantaa jedhu hin qabnu.
Ministeera waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo yeroo keessanii fi odeeffannoo nu biraan keessaniif ulfaadhaan jedha.
Galatoome Tigist.
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa ilaalchisee waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biraa ibsa argachuudhaan yaaliin goone arraaf hin milkoofne dubbii himaan waajjirichaa obbo Addisuu Araggaa garuu karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ibsa har'a maxxansaniin haala waan isaan ibsa isaanii keessatti tuttuqan keessaa amma tokko simbiraan keenya tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi fuula feesbuukii obbo Addisuu Araggaa irratti maxxanfame kun akka jedhutti gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenya irraa ka'aa jiran gaaffiiwwan sirriif haqa qabeessa ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ni hubata. Kana yaada keessa galchuudhaan sadarkaa naannoof sadarkaa federaalaatti ejjennoo ciccimoo fudhachuun gaaffiin siyaasaa dinagdeef hawaasummaa uummata keenya tartiibaan deebii akka argatan qabsoo karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een geggeessaa jirra. Qabsoo geggeessaa jirruunis gaaffiiwwan gurguddoon uummata keenyaa deebii argachuu eegalanii jiru. Kan hanga ammaatti deebiin argatan jiranis yeroo gabaabaa keessatti deebii akka argatan mamii tokkollee hin qabu jedha ibsi isaanii kun. Gama biraatiin qabsoo uummanni bal'aan naannoo keenyaa geggeessaa jiru hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een duraa duubaan bakka deebii argataa jirutti qaamotiin adda addaa xiyyeeffannoo uummata keenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaa bittinneessuudhaan ajandaa qabsoo ijoorraa akka maqsamu taasisuuf jecha guyyaa borii guraan ala 11 bara 2010 irraa eegalee magaalota Oromiyaa muraasa keessatti waamicha lagannaa gabaaf hiriira mormii taasisaa jiru. waamichi hiriira mormiif lagannaa gabaa waamamaa jiru kun sochii dinagdee naannoo keenyaa dadhabsiisa aarsaa lubbuu qaamaaf qabeenyaa irratti qaqqabsiisuun aarsaa bu'aa hin qabaanneef hin barbaachifne nu kaffalchiisaa jedhan obbo Addisuun. Kanaafu ummanni Oromoo bal'aan dargaggoonni Oromoo waamichi hiriira mormiif lagannaa gabaa taasifamaa jiru qabsoo uummata Oromoo duubatti akka deebisu hubachuun hiriira mormiif lagannaa gabaa waamamaa jirurraa akka of qusatu ummanni keenya walga'ee tokkummaadhaan nageenya naannoosaa akka eeggatu waamichi keenya dabarsina jedhan. Dhaggeeffattoota keenya waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqqabne haala yeroo irratti ibsa argachuuf yaaliin keenyatti fufa kanarraa kanumaan xumurra qophii boloota walitti deebina ani tuujubee
ani Tigisti Gammeetii turtii gaarii qophii boloota walitti.